Andrej Bizjak, pred kratkim ste izdali knjigo Nagorje je moj dom, ki govori o vašem življenju in o vaših spominih. Najbolje, da pa začneva kar na začetku, mogoče bi začela kar z motivom. Kaj vas je pravzaprav spodbudilo, da ste začeli pisati knjigo?
Da sem se odločil za pisanje knjige, sem imel kar nekaj motivov. Torej, moje življenje je bilo kar razgibano, polno nekih sponov, padcev, tudi razočaran in tako naprej, vendar smo vse to nekako dali skozi in četrt stoletja oziroma tri četrt stoletja je minilo in še smo tu. O gori, gorjanih in gorjankah je bilo veliko napisanega. Pogrešal pa sem starše, zlasti očeta, ki je bil letnik 1909 in je bil kar 14 let karabiner v italijanski vojski. Ko so začeli boj na Primorskem, se je pridružil partizanskem boju. Po vojni vse od leta 1947 do upokojitve 1968 je bil poslovodja v trgovini na Otlici. Drugi motiv je bilo moje življenje v zadružnem domu, kjer sem preživel kar 17 let. Otvoritev zadružnega doma je bila leta 1951 in tu je bil center dogajanja vsega življenja na Otlici, tako gospodarskega, kulturnega in tudi političnega. Tu so se dogajali različni dogodki, prijetni pa tudi manj prijetni. Vse te sem obdelal v knjigi, zdelo se mi je škoda, da bi šli vsi ti spomini in te zgodbe v pozabo. In tretji motiv je bila osnovna šola na Otlici. To je bilo med letom 1954 in 1963, takrat še ni bila popolna osemletka. Po zaključku šolanja bi se rad vpisal na srednjo šolo, a vpis brez znanja tujega jezika ni bil mogoč. V ta mozaik poznavanje gore, gorjanov in tako naprej sem poskušal dodati en kamenček in mislim, da mi je to uspelo.
Lahko vam rečem, da vam je uspelo po slišanem od tistih, ki so knjigo že prebrali, da ste zapisali tiste prve besede autobiografije.
Prve besede sem začel pisati v decembru 2022 in to lastnoročno zgodbe po spominu. V mesecu januarju 2023 sem dobil nov prenosni računalnik in takrat sem začel z intenzivnim pisanjem. Potem je bilo potrebno zbrati nekaj podatkov iz preverjenih arhivskih dokumentov in tako se je začelo. Pri pregledovanju arhivskega gradiva smo se dokopali do stvari, ki nam prej niso bile nič poznane. To je predvsem zdravljenje očeta v partizanski bolnici Pavla na Hudem polju in zdravljenje v partizanski bolnici Franja na Cerkljanskem. In pa kazenski postopek zoper njega kot poslovodja v trgovini na Otlici.
To so bile zgodbe, ki ste jih izvedeli šele po brskanju po arhivu in s tem, ko ste brskali po arhivu in tudi po svojih spominih, je nastala autobiografija polna zgodb in spominov. V tem najnem pogovoru se bova dotaknila poglavji vaše knjige, pa začniva kar s prvim poglavjem, od karabinera do partizana. Tu opisujete spomine na očeta, kakšni pa so ti spomini na vaše starše?
Pravijo, da narod, ki ne ceni svojega zgodovine, da mu tudi prihodnost ne pripada. Zato sem se jaz lotil tudi raziskovati in razčistiti življenje in delo zlasti očeta, tudi mame seveda. Kot sem že prej omenil, je bil oče letnik 1909, je bil leta 1928 italijanski vojak. Po končanju služenje vojaškega roka pa je nastopil službo pri italijanski vojski kot karabinjer, kjer je služil skoraj 14 let. Služboval je po raznih krajih po Italiji, vse od Rima do Karmina, odkoder je leta 1944 junija meseca pobegnil domov na Otlico in se je pridružil partizanskemu boju. Bil je v Gregorčičevi brigadi v sestavu 9. korpusa. Kmalu po njegovem pobegu so na dom mame pri Famečkovih doma prišli Nemci in zahtevali, da jim pove, kje se nahaja bandit, so rekli. In ker mama ga ni hotela izdati, so ji zapretili smrtjo, ni in pa hčerki, ena je bila stara leto in pol, druga pa 3 leta. No, tako se je ta zadeva nekako srečno končala. Oče pa je bil takrat ranjen, kmalu po tistem, to je bilo 28. februarja 1945, blizu domače hiše, kjer so potekale takrat te nemške ofenzive, tako imenovana ofenziva Ribbenzahl in pa Winterende, konec zime, ki so potekale vse od Sinjega vrha preko Otlice na predmejo, ko so Nemci imeli torej v načrtu uničiti 9. korpus v Trnovskem gozdu. Ranjen je bil dober kilometer, kot sem že prej rekel, od domače hiše na tako imenovani Marjani rovni. Takrat je padlo veliko soborcev, on je bil pomočnik mitraljezca Franca in ko je padel mitraljezec, rekel je oče, da je dobil strelj točno v glavo. Pritisk ranjencev je bil prevelik, zato so se poskušali umakniti in oče pač se je branil, dokjer se je dalo, potem pa je videl, da to nima smisla. Zmanjkalo mu je tudi municije in se je poskušal umakniti en jarek zad za en drev in medtem, ko je puzal po tleh, ga je strelj zadel ravno skozi dlan in mu je prebilo torej celo dlančnico. Cel rafal pa je dobil pod oprsje, vendar k sreči, gdje so bili samo oplazni streli, mu ni prebilo prsi. No, takrat je bil potem odpeljan v bolnico na Hudem Pulju in so mu to rano oskrbeli, bil je pokreten in so ga dali nazaj v brigado. Vendar pri tem je prišlo do infekcije, rana se mu je zagnojila, nastala je neka grda flegmona in so ga poslali na zdravljenje v bolnico Franjo. Tam so li pač večji posegi in tako naprej, tega najbrž tle na Hudem Polju niso delali. No, tam so mu tli roko amputirati, vendar on roke ni pustu, rekel je, če gre roka, grem še jaz. Ščistili so mu, pozdravilo se mu je in tako naprej, iz vojske ven je prišel torej invalid. Po vojni pa je bil oče poslovodja v trgovini na Otlici vse od leta 47 pa do upokojitve leta 1968. Po 10 letih službovanja je v trgovini nastal neki primanjkljaj, ki ga je ugotovila revizija. Oče je imel takrat dovoljeno, da lahko ta velikim družinam na kredit, na puf, ko smo rekli mi Gorjani doma, in tako je oče tudi delal. Vendar, da lahko da samo tistim družinam, katere starši so bili člani zadruge, kmetijske zadruge, ki je bila takrat na Otlici. On je domačine poznal, dal je tudi drugim ljudem, ki pač niso bili člani kmetijske zadruge in nekdo ga je očitno zatožil. Prišla je ponovno revizija in sicer kar sredi leta, in so naredili revizijo čez celo leto 1955 do junija meseca 1956. Takrat so dejansko ugotovili, da je v trgovini za okrog 150 tisoč primanjkljaja. No, oče je skozi trdil, da primanjkljaja ni sploh ne v trgovini, ker je imel 200 tisoč dinarjev v priročni blagajni. To je bil denar, ki so ga prenašale stranke, torej ko so plačale blago, občasno, ko so pač prišli do denarja in nekaj denarja je dal tudi svojega, ker je zase nabavil takrat neko pohištvo. Vendar o tem oče ni imel nobenih dokazil in ker dokazil ni bilo, je revizor odredil, da gre ta denar enostavno pod izredni dohodek zadruge. Proti njemu so celo uvedli kazenski postopek, ker je mogel tistih 150 tisoč denarjev plačati, plus tega so mu dali še kazen. Koliko je to pomenilo takrat, mislim, da je kar veliko. On je imel plače takrat, mislim, da je okrog 10 tisoč dinarjev, tako da je bil praktično ob enih 15-20 plač rednega dohodka. Doma pa velika družina, bilo nas je 6 otrok, pa starša, mama je bila nezaposlena, da nam je kar trda predla takrat.
Sedaj pa malo glasbenega premora.